Gísli, maðurinn hennar.
Hrafnistu, 9. apríl 1974, Gunnfríður, hvað þá þið segir frá?
Það var hann að koma úr hákallalegu. Á ég að fara að blasa þetta?
Já. Og það segir það nafni ömmuðs Gunnfríðaris.
Já, Gísli var að koma úr hákallalegu. Og svo að það brema samt þarna. En þeir voru að gera það á kallinum og einn var sérstaklega stór. En einn bár hann tók lifrina úr hákallinum og dró hann út með sér. En Guðrún, kona Gísla, hún setti hendina stökk í sjóun og setti hendina á kaf í lifrina og hélt fast. En útsægi var að taka hana. En þá var einn hásetinn sem stökk í sjóun og náði hana, en hún sleppti ekki lifrinni. Því að lifrin var svo stór og hún var í hálftunnu. Og það fór, þóttu góður fengur og þá svo stóra nákall. Og það var ýmsa sögur til á henni. Svo einu sinni það fór hann nú bara svona venjulegum fiskiróður. En þá vantaði þá salt og það voru það að sleppa einni sjóferð ef þeir hefði ekki náði saltið eða til þess að ná í saltið því þurfið að fara til þingærar til að náði sækja salt svo þegar þeir koma sjónum þá króin orðin fulla salti og þá hafði Guður hún mannað út bát og fer með allar vinnukonurnar sínar og rær til þingarar og sækir salt og lætur það bera allt upp í krónu og það þá glefti hann ekki þeirri sjóferðinni svo þegar kallinn háttur hann kvöldið það var eitthvað hart undir kottanum að hann fer undir kottan með hendina þar brennivínsflaska og þá hafði hann sagt ekkert sagt hann að þetta hefði nú enginn gert nema Guðrún mín Ég kann svo fá að sögur allt þessum hjónum, en þau voru stór efnuð og höfðu vinnu fólk fyrir sam og ekkert eins og aðrir í þáttaga. En þessi saga, hún var, og sögð fólk í þetta gaman því, þessu gamla vildi ekki sleppa Eiris virði af neinur sem hún gat náði í. En fólkinu var nú skamtað svona eins og að var áður. En það var haft þetta Gísla einu sinni hann var að hleypa eitthvað þar á land, minni mig. Eða var það með alla sína menn á öðrum slóðum. Og þeir eru náttúrulega fengu þar mat því þeir komust ekki heim til sín. Og það var nú ekki síður að hafa mat með sér á sjóinn. Og þá var haft þetta Gísla. Látið þið nú sjá að þið séðu frá lokinhöfrum og kunnaði ég þetta smjörið. En það hafði þið aldrei fengið þeimma. Því það var sparað. Og þetta máltæki fyrir vestan eða var hjá eða eldra fólki. Eða eitthvað var, sem að alltaf gerast. Já, látið þið nú sjá þið séðu frá lokinhöfrum. Svona var eitt og annað og það græti á hjúunum sínum þá, átti margar gerðir og stór efni, annur,